Δόξα τον Κύριο, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι μαζί μας και σήμερα είμαστε στον οίκο τον Άγιο για την παρουσία Του, γιατί είναι πάντα μαζί μας, δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει, γιατί μας αγαπάει, είναι ο υπεράσπιστής μας. Εγώ θα διαβάσουμε το βιβλίο του Δανιήλ. Σου να το βρω. Είναι στη σελίδα 792. Είναι η γνωστή ιστορία που οι σατράπες στο βασίλειο του Δαρίου εναντιώθηκαν στο Δανιήλ και θέλησαν να βρουν κάτι ενάντια σε αυτόν για να τον βλάψουν. Και στη σελίδα 792, στο κεφάλαιο σίγμα, το εδάφιο 10, που λέει τι έκανε ο Δανιήλ όταν το έμαθε αυτό. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθε εις τον οίκον αυτού και έχοντας τη ρίδα του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας, προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμνε πρώτερον. Μην. Εδώ βλέπουμε τον Δανιήλ, ο οποίος συνέχισε παρά τις δυσκολίες να έχει την ίδια σχέση με το Θεό όπως είχε και πιο πριν. Προσευχότανε το ίδιο, τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Και όπως ξέρουμε, συνέχεια ελευθερώθηκε από το Θεό, έγινε τι αναδοξαστεί ο Θεός. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να κάνεις κάτι τέτοιο σίγουρα πρέπει να εμπιστεύεις στο Θεό. Για να εμπιστεύεις στο Θεό, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον γνωρίζεις και δεύτερον να τον πιστεύεις. Γιατί άμα δεν γνωρίζεις κάποιον δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς και άμα δεν τον πιστεύεις πάλι δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω μια εμπειρία που είχα πριν λίγο καιρό. Όταν γυρίζαμε από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβρη, ενώ υπήρχε ευλογία και παρουσία Θεού, συνέχεια ο Θεός μας μιλούσε, μας ευλόγησε στο γυρισμό, είχα κάποιες σκέψεις ότι τώρα εγώ τι θα κάνω, που θα αρχίσουν τα σχολεία, πώς θα μπορώ, θα μείνω μέσα στην εκκλησία, θα μείνω όπως με θέλει ο Θεός, θα είμαι Άγιος. Άλλες σκέψεις λέγανε και άμα η αρπαγή γίνει ενώ εγώ είμαι στο σχολείο, εγώ τι θα κάνω. Περίμενα ο Θεός να μου μιλήσει με κάποιο μήνυμα, με κάποια προφητεία, δεν μου μίλησε. Άκουσα όμως μία φωνή που μου είπε «Εμπιστεύσου εμέ». Και δεν μπορώ να πω ότι το έκανα συνέχεια. Όσες φορές όμως εμπιστευόμουν τον Κύριο, έβλεπα ότι αυτός με βόδωνε, έλυνε τα προβλήματά μου, μου έδινε δύναμη. Πρόσφατα ζητούσα συνέχεια να με κάνει να τον ομολογήσω, δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Το έλεγα κάθε μέρα χωρίς να το πιστεύω βέβαια, αλλά τα έφερε έτσι που αναγκάστηκα να ομολογήσω το Άγιο όνομά του και τον ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε το Θεό για όλα αυτά τα οποία μας έχει πει, για όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει, γιατί πραγματικά εμείς του δίνουμε λίγα και μας δίνει πολλά. Δηλαδή λίγες φορές, λίγο άμα ανοίξουμε την καρδιά μας, ο Κύριος είναι έτοιμος να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Άμα έχουμε έστω και λίγη πίστη να ζητήσουμε το Άγιο όνομά Του, ο Θεός κάνει θαύματα. Μία μικρή απόφαση να πάρουμε να μείνουμε Άγιοι, ο Θεός μας ευωδώνει πάντα. Είναι αυτός ο υπερασπιστής μας, είναι αυτός ο Κύριός μας, τον ευχαριστούμε για οτιδήποτε έχει κάνει. Τον ευχαριστούμε για τα μεγαλεία Του. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ανάμεσά σας, για όλους εσάς, να είμαστε πάντοτε ενωμένοι, πάντοτε αγαπημένοι. Ας μας αξιώσει ο Κύριος να έρθουμε στην ουράνια βασιλεία Του και να μας ευλογεί πάντοτε. Αμήν. Αλληλούια, αγαπητά αδέλφια. Ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πραγματικά είναι ζωντανός και ζει. Γιατί αν δεν ζούσε αυτός, δεν θα ζούσαμε κι εμείς. Δοξασμένο το όνομά του το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε μικρά αδελφάκια που είναι εργάτες. Μικρά αδελφάκια που φέρνουν το λόγο του Κυρίου, ομολογούν. Να σκεφτούμε εμείς αν ήμασταν στην ηλικία τους
έτσι πνευματικά, πώς θα μπορούσαμε τα χρόνια να έχουμε εξελιχθεί. Δοξασμένο το όνομά του Άγιου. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στην Έξοδο, σελίδα 55 και δέλτα κεφάλαιο. Σελίδα 55, Έξοδος. Απεκρίθη δε ο Μωυσής και είπε, αλλά ειδού δεν θέλουσι πιστεύσει σε με, ουδέ θέλουσι εισακούσι εις την φωνή μου, διότι θέλουσι νηπή, δεν εφάνει εισέ ο Κύριος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, τι είναι τούτο το εν τη χειρί σου. Ο δε είπε, ράβδος, και υπερίψον αυτήν κατά γης. Και έριψεν αυτήν κατά γης και έγινε όφης. Και έφυγεν ο Μωυσής από έμπροσθεν αυτού και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έκτινον τη χείρα σου και πιάσε αυτόν απ' της ουράς. Και έκτινας την χείρα αυτού, έπιασεν αυτόν και έγινε ράβδος εν τη χειρή αυτού, για να πιστεύσουσιν ότι εφάνει εισέ ο Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και είπεν έτι προς αυτόν ο Κύριος, βάλε τώρα την χείρα σου εις τον κόλπον σου. Και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπο αυτού. Και ότε εξήγαγεν αυτήν ιδού η χείρα αυτού λέπρα ως χείον. Και είπε, βάλε πάλιν τη χείρα σου εις τον κόλπο σου. Και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπο αυτού. Και ότε εξήγαγεν αυτήν εκ του κόλπου αυτού ιδού απεκαταστέθη καθώς εισάξ αυτού. Εάν δε είπε ο Κύριος δεν πιστεύσασιν εισέ, μη δε εισακούσωσιν εις την φωνή του σημείου του πρώτου, θέλουσιν πιστεύσει εις τη φωνή του σημείου του δευτέρου. Εάν δε δεν πιστεύσωσι και εις τα δύο ταύτα σημεία, μη δεν εισακούσωσιν εις την φωνή σου. Θέλεις λάβει εκ του ύδατος του ποταμού και θέλεις χύσει αυτό επί την ξηράς. Και το είδωρ το οποίον ήθελες λάβει εκ του ποταμού θέλει γίνει αίμα επί της ξηράς. Κύριον δέομαι, Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες ούτε υπό προχθές, ούτε εις ώρας ελάλησε προς τον δούλον σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος. Και είπεν προς αυτόν ο Κύριος, τι έδωκα στόμα εις τον άνθρωπον, ή τι έκαμα τον άλαλον, ή τον κοφόν, ή τον βλέποντα, ή τον τυφλόν, ουχή εγώ, ο Κύριος. Είπαγε λοιπόν τώρα, και εγώ θέλω είστε μετά σου, μετά του στόματός σου, και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλεις να λαλήσεις. Ο δε είπε, δέομαι Κύριε, απόστειλεν ίντινα, έχεις να αποστείλεις. Και εξυφθεί ο θυμός του Κυρίου κατά του Μωυσέως και είπε, δεν είναι ο Ααρών ο αδελφός σου ο Λεβίτης? Εξεύρω ότι αυτός δύναται να λαλεί καλώς, και μάλιστα ιδού εξέρχεται η συνάντησή σου, και όταν σε ειδεί θέλει χαρή εν την καρδία σου. Συ λοιπόν θέλεις λαλεί προς αυτόν και θέλεις βάλει τίνος λόγους εις το στόμα αυτού. Εγώ δε θέλω είστε μετά του στόματός σου και μετά του στόματος εκείνου, και θέλω σας διδάξει ότι εγώ πρέπει να πράξετε. Και αυτό θέλει λαλεί αντί σου προς τον λαόν, και αυτός θέλει είστε εισέ αντί στόματος. Ξή θέλεις είστε εις αυτόν αντί Θεού. Λάβε δε εις την χείρα σου την ράβδο ταύτην και την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Αμήν. Χαλιλούγια αγαπητά αδέλφια μας, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για άλλη μια φορά αυτές τις μέρες, γιατί είναι ανάμεσά μας. Αυτές τις μέρες, όπως κάθε χρόνο, ο Κύριος μας βρήκε στην προσευχή, μας βρήκε μελετώντας το Λόγο του Θεού, και μου είχε μπει στην καρδιά μου το έργο. Το συζητάγαμε συνέχεια αυτές τις μέρες και με τα αδέλφια και με τους νέους στην νεολαία. Έργο. Τι είναι το έργο, τι θα πει έργο, ποιος μπορεί να εργαστεί, γιατί πρέπει να εργαστείς, τι είναι στη ζωή σου το έργο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε εδώ τον Μωυσή, μετά από 40 χρόνια που είναι στην έρημο, μετά από πολλά χρόνια που κάποτε ο Μωυσής ήταν εν δυνάμει, εν ισχύ, είχε δύναμη στα χέρια του, είχε εξουσία, είχε όλη τη σοφία της Αιγύπτου, ήταν διαβασμένος, θα μπορούσα να πούμε, είχε όλη τη σοφία που έπρεπε, να τον έχει στείλει ο Κύριος στην έρημο, να τον έχει στείλει και να έχει αδυνατήσει εν τέλει, έτσι. Να δούμε ότι έχει γίνει βραδίγλωσσος και βραδίστομος. Και βλέπουμε ότι και ο ίδιος πολλές φορές λέει, Κύριε, ουχή εγώ. Λέει, όποιον έχεις να αποστείλεις, απέστειλε. Γιατί εμένα, Κύριε, γιατί εσένα σήμερα. Γιατί ο Κύριος θέλει εσένα να σε σηκώσει, να σε στείλει, να σε αποστείλει, να σου δώσει ένα έργο στη χείρα τη δικιά σου. Πραγματικά έχω παρατηρήσει από τότε που είμαι στην Εκκλησία, από μικρός, ότι συνήθως ο Κύριος δίνει έργο σε αυτούς που δεν θέλουν να πάρουν έργο. Συνήθως δίνει έργο εις τους αδύναμους. Αν θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, λέει, αρκεί σε σε η χάρις μου. Τι ήταν ο Απόστολος Παύλος? Ο Κύριος του είχε δώσει και σκόλοπα, λέει, για τις πολλές αποκαλύψεις. Ήταν ένας άρρωστος άνθρωπος, ήταν ασχολός άνθρωπος, που όπου κι αν ήταν, όπου κι αν πήγαινε, ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Μαντέλια στέλνανε, λέει, που τα είχε ακουμπήσει ο Παύλος και θεραπευόντουσαν. Σκιά πέρναγε και άωμα τη βλέπανε. Χολοί περπατάγανε. Λεπροί θεραπευόντουσαν. Μπορούμε να εννοήσουμε τι θα πει σήμερα έργο? Γιατί το απαρνιόμαστε πολλές φορές? Αν μπορούσαμε να πούμε, ποιος θα μιλήσει σήμερα? Ένα μικρό παιδί. Κι όμως αυτό το μικρό παιδί ξέρουμε τι έχει κάνει στη ζωή του. Μπορούμε να καταλάβουμε, για να είναι σε αυτή τη θέση και να μιλάει ένα 14χρονο παιδί, τι ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή του? Όχι. Πολλές φορές καταφρονούμε τον εργάτη του Κυρίου, καταφρονούμε τα μικρά παιδιά, αλλά ο Κύριος τι μας λέει? Ότι είμαστε όλοι ένα σώμα. Και αν χωλήνει, λέει, κάποιο σημείο του σώματος αυτού, όλο το υπόλοιπο σώμα βοηθάει να γιατρευτεί. Βοηθάει να θεραπευτεί για να μπορέσει πάλι να ξαναπροχωρήσει το έργο του. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο υπάρχει κάποια ουσία που υπάρχει μέσα σε αυτόν τον οίκο. Κάτι μπορεί να κάνει, είτε να σκουπίσει, είτε να σφουγγαρίσει, είτε να φέρει ένα νερό στον άνβονα, είτε και ένα λόγο που μπορεί να πει σε ένα περαστικό. Εμείς, μάλλον εσείς, δεν είχατε περάσει μάλλον στα σχολικά χρόνια με τον Κύριο. Εγώ που το έχω ζήσει, όπως το έχω ζήσει με τον Κύριο στα σχολικά μου χρόνια, στο σχολείο, ήταν πολύ δύσκολα. Άρα ποιος μπορούμε να πούμε ότι είναι εργάτης και αυτός που μένει στο Λόγο του Θεού? Εγώ που έχω μια καθημερινότητα, που είμαι στο σπίτι μου, που απλά πάω στη δουλειά μου και βλέπω λίγους ανθρώπους, ή ένα παιδί 10, 12, 14, 15, 16, 17 χρονών που είναι καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο, με την ανομία, με την ασωτεία, με την αμαρτία του κόσμου τούτου να ξεχυλίζει από τα σχολεία, γιατί μην γελιόμαστε, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι το τι γίνεται πλέον στα σχολεία. Και τον βλέπουμε να στέκεται αξιοπρεπώς στο λόγο του Κυρίου, να περπατάει και να τον βλέπουμε δυνατό εν ισχύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε μια νεολαία ευλογημένη. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί εγώ, σαν Νίκος, έζησα κάποτε και χωρίς νεολαία και μπορώ να πω ότι έστω και αυτά τα λίγα άτομα, ευχαριστούμε τον Κύριο που τα έχουμε, γιατί αν δεν είναι όλοι, παρατηρούμε στην νεολαία ότι μπορεί να έχουν από ένα μικρό χάρισμα. Έχουν όλοι πνεύμα Άγιο. Είναι όλα τα παιδιά βαφτισμένα στο νερό. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε εδώ την ιστορία του Μωυσή, που λέει, Κύριε, μην αποστέλεις εμένα, είμαι βραδίγλωσσος, είμαι βραδίστομος, δεν μπορώ να λαλήσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μία άρνηση. Πρώτη άρνηση που έχει ο Μωυσής. Και βλέπουμε ευθύς που γράφει ο Λόγος του Θεού, και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Μωυσέως. Μπορούμε να πούμε, θυμώνει ο Κύριος? Μπορούμε να πούμε, ο Κύριος θυμώνει μαζί μας? Κι όμως βλέπουμε ότι θυμώνει μαζί του και λέει, Κύριε, ποιον, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω? Εσύ που δεν μπορείς να μιλήσεις, σου έχω θέσει βοηθό. Ένα αντρόγινο, ο άντρας δεν μπορεί να μιλήσει, Σου είχε θέσει βοηθό. Ποια είναι η βοηθό σου? Η γυνή σου. Σε βοηθήσει, να σε περιθάλψει. Και που ξέρεις, μπορεί από αυτή να σου ανοίξει δρόμο ο Κύριος να λαλήσεις. Λόγω ζωής αιωνίου. Είτε στη δουλειά σου, είτε όπου κι αν είσαι. Πολλές φορές ντρεπόμαστε. Ναι, κι εγώ ντρέπομαι, το παραδέχομαι. Η καλύτερη ομολογία είναι η ζωή μας όμως. Είναι τι δείχνουμε στους έξω. Μου έχει τύχει πολλές φορές στη δουλειά μου, λόγω τη φύση της δουλειάς μου φεύγα αρκετά ταξίδια, έφευγα σεζόν. Στην αρχή και εγώ φοβόμουν να ομολογήσω. Και λέω, Κύριε, αφού θα είμαι καιρό εδώ, θα αφήσω να ομολογήσει η ζωή μου. Αυτό που λέει και ο κόσμος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έρχονται γυρεύοντας. Γιατί ρωτάνε, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις, δεν έχεις κάποια σχέση, δεν έχεις μαζί μας παρέες, μας αποφεύγεις, αν πούμε κάτι σόκιν, αν πούμε κάτι ιδιαίτερο θα σηκωθείς και θα φύγεις. Τι είσαι εσύ, ποιος είσαι? Πραγματικά το έχει πει ένας αδελφός και το έχω καταλάβει και θα το κλέψω, ότι είμαστε εξωγήινοι, αδέλφια. Δεν είμαστε για αυτή τη γη. Δεν είμαστε δημιουργημένοι για αυτήν εδώ τη γη. Ο Κύριος μας έχει φτιάξει νέα γη και νέους ουρανούς. Να πάμε να κατοικήσουμε μαζί Του σε αιώνες των αιώνων. Και πραγματικά έτσι είναι. Γιατί όταν έρχονται και ρωτάνε, τι είσαι εσύ, Νίκο? Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας? Γιατί δεν μας ακολουθείς? Γιατί δεν συνευρίσκεσαι μαζί μας ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν κάνουμε? Λέω δειλά-δειλά στην αρχή ότι εντάξει, είμαι λίγο διαφορετικός από εσάς. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στον Ιησού Χριστό, με έχει σώσει. Και αρχίζω να τους μιλάω σιγά σιγά, γιατί δεν υπάρχει και άλλη επιλογή, όπως είπε ο διαφόρος Σταύρος, ότι αναγκάστηκα. Ναι, μας αναγκάζει ο Κύριος. Ας θυμηθούμε ο Κύριος τι έκανε στους μαθητές. Η νίγκασε, λέει, αυτούς να μπουν στο πλοιάριον. Νίγκασε αυτούς να μπουν στο πλοιάριον. Τους συνάγκασε να περάσουν μια δοκιμασία. Μα ναι, μα το παιδί του Θεού δοκιμασία. Μα το παιδί του Θεού μόνο του. Στο νησί. Χωρίς εκκλησία. Χωρίς νεολαία. Ναι. Γιατί αποδείχτηκε με την εμπειρία τη δικιά μου ότι εκεί φάνηκε το χέρι του Θεού. Γιατί όποτε είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Γιατί ο Κύριος είναι μετά σου. Βλέπουμε εδώ το Μωυσή. Το αποκαλύπτει το έργο του. Πότε όμως το αποκαλύπτει το έργο του? Όταν είναι γέρος όν. Όταν έχουν περάσει πολλά χρόνια που ήταν νέος. Γιατί αν παρατηρήσουμε πιο πίσω την ιστορία, που ήταν νέος, είχε πάει, είχε σκοτώσει. Νομίζω ότι μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Ότι θα ήταν ο Κρητής. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι έφυγε σε χώρα μακρινή. Και ο Κύριος τον εκπαίδευσε. Θυμάμαι μια φορά, προσευχόμουνα, λέω, Κύριε, που είναι η παρουσία σου, θέλω πάλι να με πληρώσουμε το πνεύμα στο Άγιο όπως έκανες κάποτε. Εν ολίγης ξαναζήταγα την πρώτη αγάπη. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς κάποια στιγμή την χάνουμε. Την χάνουμε και λησμονούμε αυτήν. Και λέω, Κύριε, θέλω, σε παρακαλώ, να μου μιλήσεις. Προσευχόμουν καιρό, θέλω να μου μιλήσεις. Θέλω να μου δώσεις μια προφητεία. Θέλω να μου μιλήσεις, σε παρακαλώ, με το όνομά μου. Και τη θυμάμαι σαν τώρα, σηκώνεται μια προφητεία και μου λέει, η δοκιμασία σου, η σιωπή μου, δοκιμασία σου. Δεν μου είπε τίποτα άλλο. Κατάλαβα ότι, ναι, αμήν, Κύριε. Η σιωπή σου, δοκιμασία μου. Η σιωπή του Κυρίου, τι μας κάνει? Αν δεν είμαστε καλά κιόλας, μπορούμε να πούμε, ο Κύριος με ξέχασε. Ο Κύριος δεν είναι κοντά μου. Λάθος. Ο Κύριος είναι πάντα δίπλα μας, πάντα μας ακούει, πάντα μας κρατάει το χέρι. Απλά μερικές φορές παίρνει τη χάρη του από πάνω μας, για να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Γιατί αυτοί είμαστε, αδέλφια. Αυτοί είμαστε, είμαστε ανθρώποι. Είμαστε ανθρώποι που αν πάρει ο Κύριος τη χάρη του από πάνω μας, θα καταλάβουμε το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε. Μπορεί να μας γυρίσει ο παλιός μας εαυτός, να πούμε, να σκεφτούμε κακά πράγματα, κακές σκέψεις και να χάσουμε τον Κύριο. Μήπως, λέει, το ότι ο αυτουνού ευάρινε, η χείρα αυτού εσμικρύνθη? Όχι. Απλά η αμαρτία μας και εμείς απομακρυνθήκαμε από αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί βλέπουμε καθαρά την αποστολή του Κυρίου. Βλέπουμε πιο κάτω ότι τον Μωυσή τον αποστέλνει, ότι τον Μωυσή του λέει εγώ είμαι μετά σου. Βλέπουμε τα σημεία, τα τεράστια, του λέει τι είναι αυτό στη χείρα σου που κρατάς, είναι ράβδος. Μας δίνει τα σημεία, έτσι. Τα σημεία σήμερα μπορούμε να πούμε ποια είναι. Είναι η πίστη που μπορούμε να έχουμε. Να προσευχόμαστε κάτι, το οτιδήποτε και να γίνεται. Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Το πιο μικρό που μπορεί να προσευχθούμε και ο Κύριος να αλλάξει τα φυσικά φαινόμενα, ως το πιο μεγάλο να γίνει μια θεραπεία. Είτε σε εμάς, είτε στον αδελφόν μας, είτε και σε κάποιον κοσμικό. Γιατί αν μας έρθει να μας πει πού υπάρχει ο Κύριος, εγώ δεν τον ευλέπω, βλέπω την αμαρτία γύρω μου να ξεχυλίζει. Εσύ μια συμβουλή μπορεί να του δώσεις, μας λέει και ο Λόγος Θεού. Πήγαινε στον οίκο σου, κλείσε τη θύρα σου, πες στα γόνατα προσευχή σου και ζήτησέ τον. Αν το κάνεις με αληθινή καρδιά, ο Κύριος σήμερα θα σου μιλήσει. Ο Κύριος σήμερα θα σου απαντήσει. Και δεν εξαρτάται μόνο από τους κοσμικούς αδελφοί. Μην ξεχνάμε και τους εαυτούς μας. Αυτό σύνταγα σήμερα με έναν αγαπητό αδελφό, ότι έχουμε χάσει την απλότητά μας. Έχουμε χάσει την πίστη μας. Πρέπει να γυρίσουμε στην πρώτη μας αγάπη. Γιατί αν είχαμε και πίστη, δεν θα είχαμε μέρημνες. Δεν θα είχαμε διαλογισμούς. Δεν θα μας ένοιαζε τίποτα. Να μου πεις, αδελφέ μου, να μην σε νοιάζει πώς θα ζήσεις, πώς θα φας, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Αμήν. Κύριος τι μας λέει όμως, και εγώ τα έχω αναλάβει όλα. Ζήτα σε μένα, λέει, τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα υπόλοιπα εγώ θα στα προσθέσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, πραγματικά, γιατί είναι ζωντανός, γιατί είναι ανάμεσά μας, γιατί είναι αληθινός. Ας μείνουμε στην πίστη, ας επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη και θα δούμε την Εκκλησία μεγαλειώδης μπροστά μας. Θα δούμε πράγματα να γίνονται ανάμεσά μας και δεν θα τα πιστεύουμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.
Δόξα τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε και σήμερα εδώ, εδώ στον οίκο τον Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Θεό γιατί έχουμε ένα αληθινό Θεό, ένα ζώντα Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα αγαπητά μας αδέλφια, τον Σταύρο και τον Νίκο. Εμένα ο λόγος του Θεού σήμερα με έπιασε, στο αδελφό τον Νίκο. Δεν ξέρω αν με πιέσει και εσάς, απάντησε με να με έπιασε. Κύριος να ευλογήσει. Θα ήθελα να ανοίξουμε τη σελίδα 1021, Κορυθίους Β, το γάμα κεφάλαιο. Το γάμα κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο, μέχρι τα τρία πρώτα εδάφια. Αρχίζομεν πάλι να συνιστώμεν εαυτούς, ή μήπως έχουμε χρίαν, καθώς την αίσθηση συστατικών επιστολών προς εσάς, ή συστατικών από εσάς, εσείς είστε επιστολή ημών, εγγεγραμμένη της καρδίας ημών, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη, εν προπάντων των ανθρώπων, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του Ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Δόξα τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ πέρα λέει, μας λέει ο Λόγος Θεού, ότι εσείς είστε, λέει, επιστολή. Αυτή την επιστολή είναι γράψει ο αδελφός μας, ο Απόστολος Παύλος, μαζί με τον Τιμόθεο. Λέει εδώ, εσείς είστε μια επιστολή, λέει, εγγεγραμμένη της καρδίας ημών. Είστε, λέει, μια επιστολή, δηλαδή ένα γράμμα, μέσα της καρδίας ημών, μέσα στην καρδιά μας, λέει, εγγεγραμμένη της καρδίας ημών, γνωσκομένη και αναγνωσκομένη. Και εσείς, λέει, μια επιστολή μόνο και γραμμένη για την καρδιά της μόνη γνωσκομένη και αναγνωσκομένη, προπάντων του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι ένα μήνυμα, μια επιστολή, ένα ζωντανό παράδειγμα, ένα, μπορούμε να πούμε, ένα μήνυμα ελπίδος, ένα μήνυμα χαράς, που όλοι οι άνθρωποι το γνωρίζουν, που έχει στη δουλειά μας. Είμαστε μια, πρέπει πάντοτε να είμαστε φως Χριστού, πρέπει πάντοτε να ομολογούμε Χριστό, πρέπει πάντοτε, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, λέει εσείς είστε, λέει, το αλάτι της γης, λέει αν το αλάτι της γης διαφθαρεί, λέει μη τι θέλετε αλατιστεί. Πρέπει να είμαστε, ευχαριστούμε τον Θεό, όπως το αλάτι, όπως το αλάτι το βάζει στο φαγητό και νοστιμεύει όλο το φαγητό, έτσι και είναι και ο άνθρωπος ο χριστιανός. Είναι πολύ σημαντικό, να όταν μιλάμε να μιλάω ο Χριστός μέσα από τη ζωή μας και μέσα από τα χείλη μας. Εσείς, λέει, εσείς είστε, λέει, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού. Ναι, αυτό που είπαμε, να φανερώνουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Λέει, παρακάτω, λέει, όχι, λέει, δόξα στον Κύριο, αγαπητέ αδελφοί. Ξέρετε, εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο, έτσι, να ανέβει κάποιος να μιλήσει. Μπορεί να φαίνεται τόσο εύκολο, λες τι, έχω 30 μέτρα έχω να περπατήσω, να ανέβω σε δύο σκαλάκια, αλλά ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε και στη δικιά μας τη ζωή. Αυτά έτσι ήθελα να πω. Ο Κύριος να ευλογήσει το υπόλοιπο της ώρας. Δόξα τω Θεώ, αμήν.
Δόξα, δόξα, Ωσανά, Ωσανά, Αλληλούια, δόξα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια, έχουμε λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφός ο Βασίλης μου είπε να ετοιμαστώ και πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ήταν ένα μηνυματάκι το οποίο μου το έχει δώσει ο Κύριος τώρα το απόγευμα και έλεγα αν υπάρξει χρόνος θα το πω. Πάμε στη 1016 σελίδα προς Κορινθίους Α επιστολή. Εδάφιο. Σεις είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος, και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Κλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα Θαύματα, έπειτα Χαρίσματα Ιαμάτων, Βοηθείας, Κυβερνήσεις, Ήδη Γλωσσών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά είναι τα νέα πνευματικά χαρίσματα που δίνει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε τους ιερείς, είχαμε τους Λεβίτες. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε τα πνευματικά χαρίσματα που δίνει ο Κύριος Αποστόλους, Προφήτες, Διδασκάλους, Θαύματα, Χαρίσματα Ιαμάτων, Βοηθείας, Κυβερνήσεις και Ήδη Γλωσσών. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο κάθε ένας μας έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, ο Απόστολος Παύλος μας λέει, θέλω πάντες να προφητεύετε. Και μεγαλύτερα δε πάντων είναι η αγάπη βέβαια, αλλά θέλω πάντες να λαγείτε γλώσσες. Πάντες να έχετε χαρίσματα και να ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Ένα χάρισμα όμως το οποίο το μελέτησα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας είναι το 6, βοηθείας. Το χάρισμα της βοηθείας. Έχουμε προφήτες, έχουμε αποστόλους, έχουμε ευαγγελιστές, έχουμε επιμένες, έχουμε διδασκάλους, έχουμε κυβερνήσεις, έχουμε ήδη γλωσσών, αλλά η βοηθεία τι είναι? Τι είναι το χάρισμα της βοηθείας? Ψάχνοντας μέσα στο Λόγο του Θεού, πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Αριθμούς Ιώτα Α17. σελίδα. Πάμε πάλι στο Μωυσή. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, σύναξον εις εμέ 70 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, τους οποίους γνωρίζεις ότι είναι πρεσβύτεροι του λαού, και άρχοντες αυτών, και φέρε αυτούς εις την σκηνή του μαρτυρίου, όπου θέλουν συσταθεί μετά σου. Και θέλω καταβεί και λαλήσει μετά σου, και θέλω λάβει από του πνεύματός σου επί σε, και θέλω επιθέσει επ' αυτούς, και θέλω συμβαστάζει το φορτίον του λαού μετά σου, για να μην βαστάζεις αυτό σύ μόνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί νωρίτερα ο Μωυσής είχε προσευχηθεί στον Κύριο και του είχε πει ότι είναι 600.000 άνθρωποι. Δεν είναι αδυνατόν ένας άνθρωπος να τους υπηρετήσει. Πρέπει να υπάρξει βοήθεια. Όπως διάβασε πριν ο αδερφός ότι υπήρχε ο Αρών, αλλά δεν έφτανε ο Αρών. Ήτανε μεγάλη ανάγκη του λαού. Και ο Κύριος ο ίδιος του είπε σύναξον 70 άρχοντες του λαού σου, πρεσβυτέρους, για να σηκώσουν βάρος το οποίο εσύ δεν δύνασαι να το σηκώσεις, γιατί μεγαλώνει ο λαός. Και αυτό το οποίο θέλουμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι να μεγαλώσει το έργο του Θεού. Θέλουμε να σωθούν πολλές ψυχές. Προσευχόμαστε, άλλος για τον πατέρα του, άλλος για τη μητέρα του, άλλος για τη συγγένειά του, άλλος για τα παιδιά του. Βλέπουμε τι γίνεται στην νεολαία έξω. Βλέπουμε πώς τους κοροϊδεύει ο εχθρός και τους κλέβει την ψυχή. Νέα παιδιά σκοτώνονται καθημερινά γιατί τους βάζει ένα πάθος με την ταχύτητα. Σκοτώθηκε ένας νέος πρόσφατα, είχε σκοπό, λέει, να είναι στον Άφλιο σε μία ώρα. Πέρασε την Αθηνών με 150 χιλιόμετρα. Ήταν μοιραίο λοιπόν να συμβεί, χωρίς κράνος κιόλας, σκοτώθηκε του τόπου μπροστά στο Δημαρχείο. Και βλέπω πάρα πολλούς νέους να έχουν το ίδιο πάθος. Το πάθος της ταχύτητας. Και μπροστά σε αυτό το πάθος της ταχύτητας θυσιάζουν τη ζωή τους και την ψυχή τους, γιατί πάνε αδιάβαστοι. Και εκείνο που έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι να τους υπηρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα φέρει ο Κύριος ανάμεσά μας. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε να σωθούν, αλλά να υπάρχει και η νεολαία που θα μπορέσει να τους στηρίξει. Να υπάρχει και το Κυριακό Σχολείο το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει τα μικρότερα παιδιά. Και όταν ομολογούμε στους ανθρώπους έξω, τους λέμε ότι τα παιδιά σας πού τα εμπιστεύεστε. Σε ποιο σύστημα το οποίο διεφθάρει πλέον και επίσημα και με τη σφραγίδα του νόμου. Μέχρι πρότινος ήταν ανεπίσημο. Τώρα είναι επίσημο όμως. Και αυτό το οποίο έχουμε, αγαπητοί αδερφοί, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι υπέρτατη αλήθεια. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Ποιοι άνθρωποι μιλάνε σήμερα για τον Χριστό? Ελάχιστοι. Και πολύ ελάχιστοι γνωρίζουν τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και αυτό το οποίο έχουμε, αγαπητοί αδερφοί, χρέος να κάνουμε είναι να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτό το έργο του Θεού. Να βοηθήσουμε ανθρώπους να ελευθερωθούν. Να υπηρετήσουμε αλλήλους και να υπηρετήσουμε κι άλλους που θα φέρει ο Κύριος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε ένα συνέδριο εργατών που είπε τότε ο αγαπητός αδερφός Λούις που έχει φύγει εν κυρίω τώρα, ότι χτίσε κολόνες στην εκκλησία σου και ο Θεός θα έρθει και θα σου βάλει ορόφους. Αυτό το οποίο το είχα δει από τη Μεσσίνη παλιότερα, που ξεκινήσαμε στη Μεσσίνη και πήγαμε εκεί για να υπερασπιστούμε την αλήθεια και ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος μου έδειξε το εξής. Υπήρχαν αρχαίες κολόνες, πολλές κολόνες, γύρω στις 30 ήτανε, και πάνω σε αυτές τις κολόνες ήρθε από τον ουρανό μια πολυκατοικία 10 όροφη, η οποία εκατοικείτο, και μέσα ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν λουλούδια στα μπαλκόνια, μια ζωντανή κατάσταση, πουλάκια να κελαϊδάνε, άνθρωποι, ήταν μια ζωντανή πολυκατοικία η οποία ήρθε και έπεσε, ακριβώς κάθισε επάνω στις κολόνες. Και αυτό το οποίο ο Κύριος έχει να κάνει, 30 κολόνες, δεν είμαστε 30 εργάτες, έτσι είναι, στην εκκλησία. Αυτό που έχει να κάνει ο Κύριος είναι να σηκώσει νέους εργάτες, οι οποίοι θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να μένουμε στο ταμείο μας. Μας λέει στο Ματθαίο, για να μας δώσει ο Θεός χάρη και αποστολή. στις 851. Σύ όμως όταν προσεύχεσαι, εισέλθε στο ταμείο σου και κλείσα στη θύρα σου, προσευχήθητη στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο πατρίς ο βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Ο πατέρας ο βλέπων εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Και επειδή διαβάζαμε και συμμελετούσαμε στο σπίτι του αδελφού του Βασίλη προχθές με την νεολαία για το θέμα της προσευχής, για το θέμα της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, για το θέμα του ελαίου, γιατί ο Κύριος είπε ότι οι μωρές και οι φρόνιμες παρθένες, η μόνη τους διαφορά ήταν ότι δεν είχαν έλαιον εν της αγγείης αυτών. Και το έλαιον με έψιλον μας ξύγησε ο αδελφός Βασίλης, είναι το πνεύμα το Άγιον, το οποίο λαμβάνει ο άνθρωπος και πληρώνεται με πνεύμα Άγιο και έχει καρπό Πνεύματος Αγίου και έχει χαρίσματα από το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει στη Γιώτα Δέλτα στην Κορινθίους, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον στο Δέλτα, στο Γιώτα Δέλτα το 4, εαυτόν οικοδομεί, ο προφητεύων την Εκκλησία οικοδομεί. Θέλω πάντες να αλλαγείτε γλώσσες, μάλλον θα προφητεύετε, διο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός αν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομή η Εκκλησία. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Και με σταμάτησε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτό το εδάφιο και προσπάθησα να το καταλάβω. Το συζητήσαμε, το συμμελετήσαμε και λέω τώρα, γιατί πολλές φορές προσευχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά προσευχόμαστε χαμηλόφωνα με γλώσσες. Και λέω θα κάνω μία δοκιμή. Θα πάω στο ταμείο μου και το έκανα από την Κυριακή που το συμμελετήσαμε μέχρι και σήμερα. Μόνος μου θα κλείσω τη θύρα μου και θα αρχίσω να μιλάω γλώσσες. Θα αφήσω το Πνεύμα το Άγιο που προσεύχεται μέσα μου να μιλάει γλώσσες, να οικοδομήσω τον εαυτό μου. Σας πληροφορώ αγαπητά αδέρφια ότι περάσανε 2 ώρες και δεν κατάλαβα πως περάσανε. Θα προσευχηθώ, λέει, με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Γιατί όταν προσεύχομαι με το πνεύμα, είναι ότι λαλεί το Πνεύμα το Άγιο μυστήρια. Και τι γίνεται, οικοδομείται ο εαυτός σου. Και όταν οικοδομείται ο εαυτός σου, μετά δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα με τον Κύριο. Μετά δεν καταλαβαίνεις πώς οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού καθόντουσαν ώρες στο ταμείο τους. Και αν διαβάσουμε τον προφήτη Δανιήλ, θα δούμε ότι καθόταν ώρες στο ταμείο του. Και είχε πρωί, μεσημέρι, βράδυ προσευχή. Βλέπουμε τον Κύριο στο όρος τη Γεστημανή να προσεύχεται και ο ιδρώτας να πέφτει σαν βιέματος. Βλέπουμε και οι μαθητές που τον ακολούθησαν και δεν τον ακολούθησαν όλοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, στο όρος της προσευχής. Του φανερώθηκε ο Κύριος των δυνάμεων και είπε ούτως είναι ο Υιός μου, αυτού ακούετε. Και ο Κύριος σύστησε τον Ιησού Χριστό και ο Κύριος σύστησε τους μαθητές του, τους εκλεκτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και δεν κάνει ο Κύριος διακρίσεις. Αν ανεβείς το όρος και εσένα θα σε ευλογήσει. Και βλέπουμε η παρουσία του Θεού, πόσο χαρά έδωσε στον Πέτρο που ήθελε να κατασκηνώσει εκεί και δεν ήθελε να φύγει. Εφράνθη, λέει ο Δαβίδ, ότε μη είπον ας υπάγομεν στον οίκον του Κυρίου. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει ταμείο, πρέπει να έχει χρόνο με τον Κύριο. Μα δουλεύουμε, μα έχουμε υποχρεώσεις, ναι, αλλά έχουμε χρόνο και σπαταλάμε το χρόνο μας πολλές φορές σε άσχετα πράγματα, σε ανώσια πράγματα, πράγματα που δεν μας οικοδομούν. Ο λόγος του Θεού μας λέει, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Και αν θέλεις να οικοδομήσεις τον εαυτό σου, επειδή το δοκίμασε, εδώ θα ξανακάνει τόσο έντονα και με τόσο μελετώντας το λόγο του Θεού, είδα ότι πραγματικά φεύγει ο χρόνος. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, θα προσευχηθούμε στην Εκκλησία, αλλά θα προσευχηθούμε και στο προσωπικό μας ταμείο. Στην Εκκλησία, μάλιστα, λέω ότι δεν μπορείς να προσεύχεσαι δυνατά με ξένες γλώσσες. Γιατί δεν ο άλλος μένει ακαρποφόρητος, ο άλλος δεν οικοδομείται. Γιατί πρέπει λοιπόν, χρειάζεται το ταμείο. Το ταμείο χρειάζεται γιατί εκεί οικοδομείς τον εαυτό σου. Το ταμείο χρειάζεται γιατί εκεί σε ακούει ο πατέρας. Και ο πατήρ σου, λέει, βλέπωνε το κρυπτό, θέλει να ανταποδώσει το φανερό. Και αυτό που θέλουμε, αγαπητοί αδερφοί, είναι ο Κύριος να μας εισακούσει. Ο Κύριος να ακούσει τη δέησή μας. Προσεύχεστε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς προσεύχεστε, λέει ο λόγος του Θεού. Να προσευχόμαστε με το πνεύμα, να προσευχόμαστε με το νου, να λέμε τα αιτήματά μας με το νου, να πει Κύριε ευλόγησε, ανάλαβε αυτό το αίτημα, το άλλο το αίτημα, αλλά να προσευχηθούμε και με το πνεύμα, να αφήσουμε το πνεύμα του Άγιο να μας οικοδομήσει, να φύγουν όλες οι σκέψεις, να φύγουν όλα τα επίγεια, να φύγουν όλες οι μέρημνες Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, έτσι θα βγουν εργάτες. Αυτό που λέμε στην νεολαία δεν λέμε, ελάτε εδώ, είμαστε μια ωραία παρέα απλά. Λέμε ότι από εδώ θα βγουν διάκονοι και πρεσβύτεροι. Και αυτό είναι το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού είναι να αυξηθούμε. Και στις έσχατες ημέρες, λέει ο λόγος του Θεού, το όρος του Κυρίου θα υψωθεί υπερπάνω των ωραίων. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας δώσει δύναμη να καταλάβουμε και αυτό το χάρισμα της βοηθείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Ο Κύριος να ευλογήσει και την νεολαία. Ευχαριστούμε τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε για όλα. Και να μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε για όλα τα αιτήματα του λαού που έρχονται στην Εκκλησία.